саламатсызбы? Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Алдыда биз айтып берели деген темалардан. Коррупцияны азайтуу өлкөнү өнүктүрүү үчүн сөз эркиндигин чектебей журналисттин иштөөсүнө шарт түзүү керек.
Маселе толтурабыз. Ушул сөз эркиндиги, маалыматка жетүү эркиндиги деген дагы чоң маселелер болуп атат. Азыркы учурда журналисттер мурдагы оюн эркин айткандан чочулуп калышты.
Кыргыз өкмөтү Бишкек шаарындагы Ош базары менен Ош шаарындагы Борбордук базарды калаа сыртына көчүрүү аракетин көрүп жатат. Буга соодагерлер макул эмес.
Туура Ош базарынын анча мынча жерлери чыгып кеткен, бардак парковкасындай. Ошону порядок кылып койсо эле Ош базары жакшы эле болмок.
Азаттык менен болуңуз. Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Токтосун Шамбетов кесиптешим азыр соңку кабарлар топтом менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Камактагы журналисттер Актылек Капаров жана Айке Бейшекеева Free Press Awards эл аралык сыйлыгына көрсөтүлдү. Бул тууралуу Кыргызстандын аракеттеги медиа платформасы уюму кабарлады. Уюмдун маалыматында сыйлыкка талапкерлерди көз карандысыз эл аралык эксперттер аныктап, жыйынтыгы сентябрда чыгарылат. Бул сыйлык негизинен жыл сайын сөз эркиндиги үчүн күрөшкөн журналисттерге кайгарылат. Иликтөө журналист Актылек Капаров Тимиров Лайф каналында иштеген, ал камалганга чейин алган медиа долбоорун негиздеп иштеп жаткан. Тимиров Лайф каналынын 23 жаштагы журналисти Айке Бейшекеева факт-чекинг багытында иштейт. 16 январда Ички иштер министрлиги Тимиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен, кийин жетиси үй камагына чыккан. Ушул тапта 4 журналист Махабат Тажибек кызы, Азамат Шембеков, Актылек Капаров жана Айке Бейшекеева камакта отурат. Милиция аларга массалык башламалык беренеси менен иш козголгонун билдирген. Камак алган журналисттер коюлган айыптарды четке кагып келет. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамына кол койгонун басма сөз кызматы кабарлады. Мыйзамда шайлоо ченемдерин өнүктүрүү, майыпты бар адамдарга шайлоо өнүктүгүндө аялдардын көбүрөөк катышуусуна шарт түзүү, электрондук добуш берүү каралган. Шайлоо мыйзамдарын бузгандарга жоопкерчилик күчөтүлдү. Ошондой эле саясий партияларга шайлоо босогосу 7-5% түшүрүлдү. Кыргызстанда жүргүзүлгөн административдик аймактык реформанын алкагында шаардык жана айыл аймактык кеңештери таратылат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров буга чейин жергиликтүү кеңештердеги мөөнөтүнөн мурда шайлоону быйыл күзүндө өткөрүүнү пландап жатканын айткан болчу. Эл аралык кабарларга дагы токтоло кетсек, Орусиянын армиясы 3 августта Украинага 4 ракета жана 29 шахет дрондору менен чабуул жасады. Бул тууралуу Украинанын аскер аба күчтөрү кабарлады. Украинанын Киев баштаган 10 жакын облусуна чабуул жасалган. Жергиликтүү бийликтин маалыматында курмандыктар жок, дрондор абадан атып жок кылынган. Ракета соккуларынан бир катар облустарындагы турак жай имараттар талкаланды. Орусиялык аскерлер 2022 жылдан бери Украинага согуштук дрон, ракета менен башкарылуучу авиа бомба, жапырт аткылоочу реактивдүү система менен чабуул коюп келет. Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарында кыргызстандык сүзүүчү Елизавета Печерский аялдар арасындагы 50 метрге эркин сүзүүдө 79 спортчунун ичинен 30 орунду ээлеп жарым финалга өтпөй калды. Аялдар арасында 50 метрге эркин сүзүү боюнча жарышка жалпы 79 спортчу катышып, 10 топто бөлүнүп жарышка чыгышты. Елизавета ал 6-нчы топто жарышка чыгып 26.26 секунд көрсөткүчү менен биринчи келген. Ал бул көрсөткүч менен жеке рекордун жаңылай алды. Быйыл жыл башында Дохада өткөн дүйнө чемпионатында ал 50 метрге эркин сүзүү боюнча жарышта марага 27 секундда келген. Кыргыз спортчусу Елизавета Печерских Олимпиада оюндарындагы мелдештерин жыйынтыктады. Аялдар арасындагы 50 метрге эркин сүзүү боюнча жарым финалдык баскыч 4 августка караган түнү саат 00:30 өтөт.
Рахмат токтосун. Кесиптешим айтып берген кабарлардан сырткары жаңылык, макала, баян жана видеолор Азаттыктын сайтында да бар. Дареги azattik.org. Сөз эркиндиги кенен өлкөлөрдө коррупция аз экенин эл аралык тажрыйба көрсөтүүдө. Андыктан журналисттерди чектеп эмес, алардын эркин иштөөсүнө болушунча ыңгайлуу шарт түзүү зарыл. Мындай пикирин Азаттыкка курган маегинде журналисттер коомдук бирикмесинин башкармалыгынын мүчөсү, медиа эксперт Марат Токоев билдирди. Журналисттик изилдөөчүлүк жана насаачылык ишмердүүлүгүнө байланыштуу ал Прага эл аралык кызматташтык коомунун чакыруусу боюнча Чехиянын борбору Прага шаарында 3 ай иштеп Кыргызстанга кайтып келди. Кабарчыбыз Рахат Кеңешовага курган маегинде кыргыз журналистикасынын азыркы абалы, негизги көйгөйлөрү боюнча ойлору менен бөлүштү.
Прага болгон сапар мен үчүн өтө жемиштүү болду. Анткени көп жылдан бери багып келаткан кыялымды ишке ашыра баштаганга мүмкүнчүлүк алдым. Биздин Кыргызстандагы чакан медиаларды өнүктүрүүгө эмне керек, эмнеге басым кылса болот деген нерселерге бияктан жооп алганга мүмкүнчүлүк болду. Кыргызстандын өлкөбүздүн экономикасына байланыштуу элибиздин баягы төлөө мүмкүнчүлүгүн чектелгене жараша чоң ири медиаларды иштетүү мүмкүн эмес. Анан бул жагын алганда баягы чыгым азыраак болгон чакан медиаларды иштетүү менимче туурараак келет. Анан чакан медианын да ыңгайлуулугу бул айыл жергесинде да 1-2-3 адам биригип алып эле чөлкөмдүнбү же кайсы бир тема боюнча маалымат берип чагылдырып ушуну иш алып барса болот.
Жолугушууларды өткөрдүңөрбү же эмне формасы форматы кандай болду?
Бул эркин болду. Борбордук Азия боюнча көп өлкөлөрдөн келди. Бул алар менен байланышуу бир чоң тажрыйба болду. Ментарды жалданганга да мүмкүнчүлүк болуп атты. Эле тил билбесең котормочун да жалданганга мүмкүнчүлүк бар элем. Менин бугу көп нерсеге канатымды кичине кыркып койгон нерсе бул тил билбегеним болду. Эгерде тилди жакшы билсем мындан да көбүрөөк маалымат ала алат менден. Бирок мен сүйлөшкөн, мен интервью алган, мен топтогон маалыматтар биякта да өтө чоң болду. Эми бир гана аларды отуруп биригип чыгыш керек болот да.
Сиз журналистиканын баардык тармактарын радио, теле, гезит жана маалымат агенттиги деген эмне экенин ичинен билген адиссиз, себеби ошонун баардыгында тең иштегенсиз, тажрыйбаңыз бар. Андыктан Кыргызстандагы азыркы журналистиканын абалы боюнча көз карашыңызды билсек, жалпысынан ЖМК азыркы тапта кандай стадияны башынан өткөрүүдө, көйгөйлөрү кайсылар деп ойлойсуз?
Бул маселе бир гана кыргыз журналистикасына таандык эмес. Бул дүйнөдө болуп аткан процесс болуп атат. Интернет технологиялардын өнүгүүсү менен жаңы боо жасалма интеллекттин пайда болуусу менен өтө чоң өзгөрүүлөр болду. Бул биринчи кезекте ушул элдин маалыматты колдонуу жолдорунун өзгөрүүсүнө байланыштуу. Мурда гезиттен, теледен, анан айрым учурда радиодон маалымат ала турганбыз, азыр көбү интернеттен, коомдук тармактардан алышат. Сайттарга да көп кирип калышты азыр. Мурда баягы оюн зоок үчүн тиркеме коомдук тармакта эсептелген тиктоктагы азыр маалымат берүү жана ыктап баратат дегендейчи. Анан аларга дагы маалыматты сунуштоонун да жолдорун өзгөрүп атат. Эми чыныгында илгери шашпай бир макаланы башынан айына чейин окуганга мүмкүнчүлүк болсо, азыр андай эмес. Көңүлүн башында эле бир эки сүйлөм менен анын көңүлүн бура албасаң өзүң анда аны окуй коюшу мүмкүн. Мурда радио, теле деп ар бир ЖМКнын түрү өз өзүнчө мындай кескин бөлүнүп турса, алар да азыр бири бирине сиңишип аралашып баратат. Азыр болсо ошол эле радио берип аткан учурда, интервью берип аткан учурда аны видеого тартып, видео материал кылып даярдап чыгарып атышат. Азыр анын ошо сүйлөгөн сөздөрдү алып текстке түшүрүп сайтка да жайгаштырып атат интернет. Ушул дүйнө жүзүндө процессте болуп атканда эми сөзсөм бул да Кыргызстанда да байкалат, бирок бизде баягы интернет анчалык жакшы өнүккөндүктөн, чын айтканда бизде ири медиалар да жок. Чакан медиалар көбүнчөсү. Ошон үчүн баягы ушул өзгөрүү процесстер бизге кичине кечирээк келип атат. Кечирээк келгенден дагы кыргыз медиасынын баягы жаңы нерселерге үйрөнүү жаңынын ичине аксапта калып атабыз биз. Тил билбегенде дагы чоң кедергесин тийгизип атат. Эми ушун дегенде жаңы трендтер, жаңы бир нерселер бир англис тилинде пайда болот, окутууларында көп ушатпа, стажировкаларда ушуларда маселелер толтурабы. Ушул эле сөз эркиндиги, маалыматка жетүү эркиндиги деген да чоң маселелер болуп атат. Азыркы учурда журналисттер мурдагыдай оюн эркин айткандан чочулап калышты. Эми чын дегенде көп журналисттерди камакка алып аткандар, адеп акылаттык нормаларды бузуп койгон, балким туура эмес келгендер, бирок өз оюн айткандарды дагы сотко тартып, чакырып, соттоп, бул сөз чочулатат. Мындай болгон учурларда журналисттер өз өзүн чектей башташат. Азмонтп айтып атсам жакпагаса эмне болот, койчу андан келе унчуп эле коеюнчу деп. Бул өтө опурталдуу нерсе. Өз өзүн чектөө күч болгон жерде көп маанилүү көйгөйлөр ачыкка чыкпай калат, ал тууралуу айтылбай калат. Өлкөбүз туманда жашагансып калат да. Эң жакын эле нерсени көрөсүң, алысты көрбөй каласың. Түзүү жер экенине баратып банкка түшүп калышы мүмкүн да. Журналисттер чын айтканда баягы мурда да айтчылым, бул коомдун гана эмес, негизи бул бийликте отургандардын дагы чын айтканда кулагы, көзү болуп аткан нерселерди аңдап турганга бийликтегилерге тескерисинче биринчилерден журналисттерге колдоо көрсөтүшү керек эле. Эми ушун дегенде алардын ошол журналисттер аркылуу, алар жазгандар аркылуу коомдо болуп аткан маанайды көрүп турат, байкап турат. Эмне иштерип турмес болуп атканын, кандай көйгөйлөр бар экенин, өнүгүү эмне тоскоолдук кылып атканын. Анан журналисттик коомчулук бизде дагы өз өзүн тескегенди билет, үйрөнүп калган. Бизде жалпы маалымдоо каражаттарынан даттануулары териштирүү боюнча атайын комиссия бар. Анда кесипкөй адистер, журналисттер, мындап келе журналисттер арасында кадыр бар адамдар отурушат. Мисалы кайсы Швейцарда скандинав өлкөлөрүндө, скандинав өлкөлөрү дегенче айтканда көп жана бизге үлгү болуп отурган өлкө. Эми чынында аларда сөз эркиндиги боюнча алар дами алдыңкы орундарда. Ошол эле кезде ушул скандинав өлкөлөрүндө коррупциянын жемкорлук деңгээли өтө төмөн. Сөз эркиндигинин деңгээли менен коррупция деген ортосунда түз байланыш бар. Сөз эркиндиги жакшы жерде коррупция аз болот.
Журналисттердин ишин жөнгө салуучу негизги документ жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам. Бул мыйзам 92-жылы кабыл алынган, кийин айрым өзгөртүүлөр киргизилген, бирок таптакыр жаңысын кабыл алуу аракети көрүлүп, президенттик администрация 22-жылдын күзүндө өз долбоорун сунуш кылган. Бул долбоор аягына чыккан жок, жаңыдан иштелип чыккан редакция эми президенттин атынан сунушталып, быйыл 9-июлда коомдук талкууга коюлду. Айтор, ушундай процесс жүрүп атат. Андагы сунуштарга пикириңиз кандай? Деги эле мыйзамды жаңылоо зарылбы? Эгер зарыл болсо, кандай өзгөртүүлөр киргизиши керек?
Эми чын айтканда, ар бир мыйзам заманга жараша жаңыланып турса, эң сонун болот. Бирок канчалык ушул киргизиле турган нерселер ушул медианын ишин мындай жөнгө салып, алардын өнүгүүсүнө туура иш алып барышына жакшы өбөл көрсөт деген. Бизде көп учурда журналисттерге эми бийликтегилер да, депутаттар, анан бийликтегилер ошолор кабыл алышат мыйзамдарды. Журналисттер көп учурда аларды сындап коет, көбүнө жакпайт. Анан ошол баягы журналисттерди оздуктогусу эле келип турат да. Эмне үчүн мисалы макташпайт, эмне үчүн жакшылыктар көп көңүлбурушпайт деп эле медианы сындашып, эмне үчүн алар баягы сөзсүз бир кемчиликти айтып эле турушат деген ойлор бар. Менимче бул туура эмес. Журналистиканын биринчи максаты бул деген айлана чөйрөдө болуп аткан, коомдун өнүгүүсүнө тоскоолдук жаратып аткан нерселерди айтып туруу, сындап туруу, көрсөтүп туруу. Мактоо эмес. Биз демократиянын короолчу ити деп коет журналистиканы. А ит деген булбулдай сайрабайт, ал деген үйрөт. Кандай бир коркунуч пайда болду экен, же болбосо туура эмес кылып атабы, же бирөө келдиби дегенди, же уурлап атабы дегенди белги берип турган ит. Журналистиканын миссиясы ушундай да, ошону үчүн эске алыш керек. А бирок мындай келгенде эле медиалар башкаларга үлгү болуп отурган, өбөлгө болуп отурган нерселерди алып чыгып жазып атат. Анан чын айтканда адамдар мактаганды жакшы көрүшөт, бирок деген сынга андан беш бетер үйрүлүп калышат. Ошон үчүн эч кимге сын жакпайт. Өзгөчө сен канчалык бийлик колуңда болсо, ошончолук көбүрөөк сынга кабыл аласың. Анан ошондо ар бир өзүн кыйын сезип, сынга татыктуу эместе көрүшүп, иш эмес, ал адамды сындап аткан өзүн өтө катуу кабыл алып атышат. Иш боюнча сын айтса, менчи туура эле, эми чынында жаңылбасычак, мүлтүрбөс ат болбойт, туура эмес кылган ушулар болот. Анда аны эске алып, ишти алып барса болот. Бирок адамдын адамдыгына асылган жок да, көп учурда асылбайт да, иш боюнча асылат. Ошо иштин түрмөс кылганы аткан. А булар дегенлер жеке өздү кабыл алган өтө болуп атат ошолор. Анан ошого байланыштуу парламентке мыйзам түшкөндө биз чочулай беребиз да. Кайра эле баягы нааразы журналисттерге нааразы болгондор туруп анан кайра катуулатып, биздин журналистиканын өнүгүүсүн тез залакасын кайра тез тийгизип коебу деп. Бизде анчалык деле журналисттер көп эмес. Баары камалган журналисттер бирөөнүн досу, жолдошу, таанышы. Анан аларды көргөндө деле сөзсүз эле баягы унчук баа калат. Жана айта кеткенде көп нерсе өзүн өзү чектегенден айтылбай калат. Бул өтө опорталдуу нерсе. Биринчи кезекте бул өлкөбүзгө чоң кедергисин тийгизиши мүмкүн, чоң маселелерге алып келиши мүмкүн, эл көп нерсени билбей калышы мүмкүн. Ал эми жанагы мыйзамдар боюнча айта келгенде чочулап жүргөнбүз, анан бирок кой эскирип кетти экен деп бийлик тараптан ишарат болуп атат. Көбүнчөсү баягы медиаларга нааразы болгон адамдар жазгандай да, бир гана ушул медиалардын оозун жаап койсо элек Кыргызстандагы маселелердин баары өзүн өзү чечилип калчу деп ойлочу. Президенттин жарлыгы менен атайын медианын адистери кирген жумушчу топ түзгөн болчу. Алардын да пикирин угалы деген депчи, бирок алардын бир да сунушу, мындай чоң маселелер боюнча сунуштары эске алынган эмес. Медиа өкүлдөрү менен президенттин бир жолугушуусу болуп, ошондо ушул маселелер көтөрүлгөн. Анан президент кайра мыйзамды иштеп чыгуу боюнча буйрук берген. Буга баарыбыз кубандык, сүйүндүк. Азыр менимче көп нерселер эске алынат, баягы медиа тармактын сунуштары. Бирок бул компромисс да. Эч качан баягы бир тараптын гана пикирлерин угуп, экинчи тарап жөнүн калбайт экен. Сөзсүз эки тараптын бир пикирлери алынып өтүп анан андай боло турган болсо, анда бул мыйзам мурдагы мыйзам долбооруна салыштырмалуу менимче жакшыраак болот, бир кыйла сонун болот пикиримде. Бирок баары бир анын медианын ишин чектеген айрым нормалар сөзсүз кириши мүмкүн.
Албетте, журналистиканын табияты негизги принциптерге таянып, ошол эле учурда заман талабына жаңыланууну талап кылат. Мурда журналистиканы окуткан саналуу гана факультеттер, калыптанып калган стандарттар бар эле. Азыр баары башкача. Журналистиканы аяктап жаткан студенттер кандай болсок иш таба алабыз, эмнени үйрөнсөк деп сурап калышат. Ушул жактан алып караганда кандай кеп кеңештериңиз бар сиздин жеке? Мисалы, дата журналист журналистикага, кайсы бир тармакка, сценарий платформага адистешүү келечектүү деп аталып келет эмеспи азыркы тапта?
Мен биринчи кезекте тилди үйрөнүүгө сунушту айта элем. Экинчиден, медиа аз өтө көп тармакта болуп атат. Универсалдуу болгонго аракет кылыш керек. Сен журналист болсоң да, сен сүрөт тартканда билгин, видео тартканда дагы, аудио эмештегенде дагы, текст жазганда дагы, дата менен чоң маалыматтар менен биг дата деп коопторшулар иштегенде дагы бир сунушум бул деген азыркы учурда жасалма интеллектти журналистикада колдонуу боюнча. Анан тармактык медиага дагы көңүл бурсак болот эле. Эми үчүн дегенде бизде кайсы тармак боюнча, экономика боюнча кыйын билген, анан элдерге ошо экономика боюнча маалыматтарды бере алган көп маалыматтарга бизге тармактык медиа жетпей жатканын байкап атабыз. Ооба, баардык темада жазып берсең болот, бирок дегенде сен кайсы бир теманы терең билбесең, сен ошол теманы терең ачып бере албайсың да. Аны ачып бериш үчүн ушул тармакты жакшы билиш керек, өздөштүрүш керек. Медицина темасы боюнча азыркы учурда менин пикиримде эң чоң көйгөйлүү темалардын бири бул деген экология маселеси болот. Эми чын дегенде дүйнөлүк жылуулануу өтө күчтөп баратат, анын кесеп бетерин көрүп атабыз. Мынакей селдердин жүрүшү, айлана чөйрөдө болуп аткан кулуштарды, өзгөрүүлөрдү көрүп атабыз. Бул сөзсүз түрдө барып адамдардын жашоосунда чоң таасирин тийгизет.
Сиз мына 3 айдан бурун бул жерде болдуңуз, анан кийин эми үйүңүзгө кайтып атасыз. Үйүңүзгө барганда Чехия тууралуу эмнелерди айтып бересиз, кандай ойлор менен кайтып атасыз?
Прага өзгөчө, өзүнүн жашылдыгы менен мени таң калтырды, абасынын тунуктугу менен, тазалыгы менен. Экинчи бул коомдук транспортто төмөндөй ыңгайлуулугу байкадым. Мүнөт боюнча келет, ашып кетсе, кечиксе 1-3 мүнөткө кечигип келет. Прагадан тургундардын эс алуусуна баардык шарттар түзүлгөн экен. Бияқта ар түрдүү акысыз маданий иш чаралар өтүп турат экен. Эң көп, эң сонун ошо классикалык концерттердин концерти Аян Чыга барып, анан Бекер, анан элдин көптүгүн айтпаган. Биз деле буга жетсек болот. Эгерде биринчи кезекте мисалы элдин камын ойлогон болсо, бийликтегилер. Экинчиден бул баардык каласың каржы маселеси да калат. Үчүнчүдөн бул маданият. Ошол эле кезде бийлик тараптан дагы ошол шаарды көрктөндүрүүгө, жашылдандырууга аракеттер, саясаты жүргүзүп турат экен. Эми баардыгы эле сонун деп айтуу мүмкүн эмес, буларда эле маселе толтура. Бирок эл жалпысынан көзөмөлдөп, айрым нерселер макул болушуп, мисалы ошол эле таштандыларды бөлүштүрүү боюнча. Биз болсо таштанды ыргытыла турган жайды оңдолбой канча жылдан бери түтөп атты. Эми менчи бара бара бизде эле келет болсо керек экен, бизде шаарда эле козголуп баратат, коомдук транспортубуз да кичине жашырып баратат дегендей. Эми үмүт кылам, келебиз го, бизде да ушундай нерсе болот го деп.
Кыргыз журналистикасынын азыркы абалы, негизги көйгөйлөрү боюнча ойлор менен журналисттер коомдук бирикмесинин башкармалыгынын мүчөсү, медиа эксперт Марат Токоев бөлүштү. Эксперт менен маек курган Рахат Кеңешова. Ошентип, кыргыз өкмөтү Бишкек шаарындагы Ош базары менен Ош шаарындагы Борбордук базарды калаа сыртына көчүрүү аракетин көрүп жатат. Эки базарды көчүрүүгө себеп болгон жагдайлар ар башка. Бирок шаардыктар менен базарда соода кылган ишкерлер калаа ортосундагы илгертен иштеп келаткан базарды ордунан козгобой, жаралган көйгөйлөрдү башка жол менен чечүүгө чакырып турушат. Шаардыктардын жашоосунда базардын орду кандай? Кыргыз базарлары кандай иштейт? Кененирээк элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев баяндайт.
Бишкектеги Ош базарында адаттагыдай эле соода кызуу жүрүүдө. Кирген чыккан эл кыйма чийме, миңдеген соодагерлер бака шака түшүп, базардан издегенин тапсаң болчудай. Бирок бир караганда ушундай көрүнгөн менен сүйлөшө келсең, соодагерлердин кабатырлануусун байкайсың. Анткени ушул тапта кыйла жылдык тарыхы бар Ош базарын шаар сыртына чыгаруу аракеттери жүрүүдө. Ишкер Замир Кожакматов Ош базарынын Токтогул жана Бешиналиева көчөлөрүнүн кесилишиндеги соода аянтчасында 2007 жылдан бери иштейт.
Ош базар эми мындай да. Аламидин, Орто Сайга караганда бияка элдин жашоо ниже среднего келет да. Мындай средний жашоодо достаточно жашаган адамдар көп келбейт Ош базарга. Основной бул жакта тиричилик кылгандар мына күнүмдүк нанын тапкандар да, бир күндүк нанын таап иштегендер. Мунчалык эле баягы оптовый эмес, башка эмес. Күнүмдүк тиричилигин өткөргөн эмелер соода кылат да. Эми элдин суроо талабына жараша да Ош базарда ар кандай товар бар да. Арзаны дагы бар, средний дагы бар. Бирок основною арзан товар үчүн келет да элдер. Пенсионерлер көп келет, студенттер келет.
Расмий эсепте Ош базары 5.4 гектар аянтта жайгашкан. Ош базары жалпысынан 80 анын ичинде 26 чоңураак чарба субъекттеринен турат. Базардын аймагында Берекет Универсал, Берекет Грант, Беш Сары сыяктуу ири соода борборлору да иштешет. Базардын ичинде 1450 дана контейнер, 2192 соода орундары бар. Учурда базарда 3660 соодагер эмгектенет. Бир күндө 10 000 15 000 чейин адам кирип чыгат. Коомчулукта базардын көчүшүнө карата эки ача пикир бар. Айрымдар шаар бийлигинин аракетин туура көрсө, кээси базарды көчүргөндөн ордуна иретке келтирип берсе болот эле деп эсептейт. Ош базары жаңы түптөлгөн 1980 жылдардан бери ушул тармакта иштеп келаткан Наби Гапаров базар соңку учурда кыйла эле башаламан болуп кеткенин айтат.
Вот на момент развала
Советтер Союзу чачыраган 89-92 жылдары Бишкекте 3 базар, Аламүдүн, Ош жана Ортосай базарлары болгон. Алардын баары тең мамлекеттик болчу. Кийин 1992 жылы Союз расмий түрдө кулагандан кийин алардын баарын сатып киришти. Азыр эми Ортосай базары гана мамлекеттик болуп эсептелет. Ал жерде жашыл аймак жана эт саткан чоң павильон мамлекетке карайт. Алар дагы ижарада иштейт. Казактар дагы же башкалар дагы түшүнүксүз. Азыр Ош базарында башаламан 180 объект иштейт. Ошончо кожоюну бар. Эч кимиси бири-бирин укпайт. Мен бул тармакты жакшы билем го. Өз ара урушуп талашышат, соттошот. Ушундайда кандай тартип болот?
Какой может быть порядок?
Жибек жолунун тоомунда жайгашкан Борбор Азия аймагында илгертен эле соода сатык жакшы өнүккөн. Соңку 10-20 жылдан бери Кыргызстанда да заманбап соода борборлору курулуп, аларда дүр дүйнөнүн баардыгын так эле базардагыдай кылып сатышат. Ага карабай тарыхый калыптанып калган мүнөздөн уламбы же жашоо турмушундагы шарттарга байланыштуубу, айтор элдин базар кыдыруу, базар аркылуу сатуу адаты уланып келет. Наби Гапаров мурда Ош базарында ветеринардык дарыгер болуп иштеген. Азыр болсо Ортосай базарында кесиптик кошоонду жетектейт. Ал карапайым эл азык түлүгүн көбүнчө базардан сатып аларын айтат.
Представьте себе, 80% люди ходят на базар.
Шаардыктардын 80% базарга барышат. Кир, баткак деп базарга баргысы келбеген эң байлар супермаркеттерге киришет. Супермаркеттеги айылчарба азыктары баары бир базардагыдай сапатта болбойт. Базарда ар дайым жаңы өндүрүм табасың. Ал эми өндүрүштүк товарлар супермаркеттерде көп экени талашсыз. Базарлар баасы боюнча да пенсионер, айлык маянага иштеген орточо керектөөчү үчүн ылайыктуу. Эгерде базарлар иштебей калса, алар эмне кылышат билбейм.
Если базара не будет, я не знаю, что они будут делать.
Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча Бишкектин өзүндө эле Дордой, Аламүдүн, Ортосай, Мадина, Ош базары баштаган чоң кичине 67 базар бар. Аларда соода кылгандардын саны 30 000 ашат. Мындан тышкары базардын ичинде жана айлана тегерегинде араба түрткөн, такси кылган, ар кандай кызмат көрсөткөн адамдардын саны 100 000 деп саналат. Ар башка эсептерди карасак, алардын артындагы үй бүлөсүн кошо эсептегенде Бишкектин өзүндө эле 600 000 тургун базар аркылуу жашоо кечирет десек болот. Облус, район борборлорундагы элдин негизги киреше булагы деле ошол сыяктуу соода сатык менен. Ишкерлер базарларды иретке келтирип, заманбап шаардын келбетине ылайыктуу аракетине каршы деле эмес. Арине тургундардын ыңгайына карап, колу жука элдин шартында эске алуу кажет экенин айтышат.
Туура Ош базарынын анча мынча жерлери чыгып кеткен, бардак парковка сандай, ошону порядок кылып койсо эле Ош базары жакшы эле болмок. Данияр Үсөнов мэр болуп турганда Ош базар ушунчалык бардак эле. Бир айдын ичинде өтө сонун кылып порядокко келтирип койгон Ош базарынычы ошол киши. Бул эми порядоктон эле да, порядокту эле жакшылап караса, анан көчүрөбүз деген бул выход эмес да. Көчүргөндө азыр шаардын бир четиге деп атат, ал жака пенсионерлер барабы? Ортосайга барып, мисалы үчүн пенсионерлер арзан продукт ала албайт. Орустардын бир сөзү бар да, базар там, где он вырос, а не там, где его построили депчи. Анан ошол жака барып коюп эле элди кыйнамай болуп атат да, көчүрөбүз дегендечи.
Дейт Замир Кожакматов. Бишкектеги Ош базарын калаа сыртына, Манас аба майданына бараткан жолдун боюна куруу чечими 2023 жылдын соңунда кабыл алынган. Жергиликтүү бийлик учурда базар жайгашуу жерде курулуш иштери жүрүп жатканын билдирүүдө. Ал жердеги 100 гектар аянтка базар эле эмес, Батыш автобекети, турак жай жана коммерциялык маданий тиричилик имараттарынан турган комплекс курулат. Ош базары жайгашкан Ленин районунун акиминин биринчи орун басары Бакыт Караев жаңы базар кандай курулары тууралуу айтып берди.
Бул Ош базарды мындай сырт жака көчүрүү максатында бүгүнкү күндө мынакей 177 контур, бул пригородный жанында жол боюнда, ал жерде жалпысынан 100 гектар бөлүнгөн. Ал 100 гектардын ичинде 20 гектары 4 эсе чоң болуп Ош базарына бөлүнгөн. Андан сырткары Ош базар эле деле комплекс болот, автобекет болот, өзүнчө бир микрорайон болот.
Расмий бийлик Ош базары азыркы турпатында өтө башаламан болуп, шаардын келбетин бузуп жатканын айтууда. Базардын айлана тегереги башалама соода жайларына айланып, тазалык, тартип маселеси көп жылдан бери чечилбей келген. Мындан улам анын жүгүн жеңилдетип, тарыхый келбетине кайтарып келүү мүдөөсү бар экенин белгилеп жатышат. Акимдин орун басары Бакыт Караев базардагы кийин кошумча курулган майда барат соода жайлары бүт алынып, аларда иштегендерге шаар сыртынан орун берилерин айтат.
Мисалы бир тачкалары бар, же дагы бир буюм саткан столдору бар, анын бардыгын эле тартып алып алабыз да. Бирок болбой эле кайра жаңы жасартып эле Ош базарды тегерек четтегимде көркүн бузушат да. Бул жерге көчүргөндөн кийин ал жерде тарыхый бир соода имараттар ушулардын баардыгы калат да. Может быть жанагындай чыгыш базары мындай ушундай сыяктуу болот да. Тарыхый жанагы турбайбы аркасы, мурун ошол жерде соода саттык болгон да. Анан кийин жана кыял калат, анан берки чоң-чоң торговый центрлер калат да. Бирок ушул эң негизги максат жана башаламан соода саттыктын кутулуштун дагы бир себеби да, ошонун баарын алабыз да. Контейнерлер бар, жанагылар бар, анын баардыгы тең алынат. Аякта только имараттар эле калат болду. Анан тегерек четтин благоустройство, кандай бир скверлерби, ушундай сыяктууларды куруп даярдайбыз да.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул ирет сиздин назарыңызга кыргыз базарлары жана алардын калктын жашоосундагы орду тууралуу кеп кылдык. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев. Соңку кездери Кыргызстанда базарларды тартипке келтирүү жараяны бир кыйла активдешкен. Ишкерлерге жаңы салык эрежелерин жайылтуудан тарта, кезинде базар үчүн мыйзамсыз берилип кеткен жер тилкелерин кайра мамлекетке кайтаруу иши байма-бай жарыяланып келет. Архитектор Ишенбай Кадырбеков чыгыштын шаарларына көрк берип, береке чачып турган базарлар эзелтен элдин башын бириктирген борбордун вазифасын аткарып келгенин айтат. Ал базарлар туристтер үчүн өзгөчө жай болгондуктан аларды шаар сыртына көчүрүп салуу одоно катачылык деп эсептейт.
Дүшөнбайда ушундай ой келген илгери. Бул 10 жылдан мурун. Барып туруп шаардын чекесине базарды курушту. Бүттү, эч ким барган жок. Айла жоктон кайра келди. Бул базар Бишкек шаарына, азиаттык шаарларга, градостроительдерге архитектурный жетишкен нерсе да. Бул биздин чет өлкөлөргө келгендерге визитный карточкабызда. Чет өлкөдөн келген туристтер базарга барышат. Бул мындайча достопримечательность өзүнчө да. Ош шаарында болобу, Жалал Абадда болобу, Бишкекте болобу, азияттын Москвадан, Прагадан, Париждерден өзгөчөлүгү ошондой да. Кызык болуп атат да, архитектурный, исторический памятниктерди, ой бул эскирип калды, жер титиресе бузулуп калат, андан көрө муну жок кылалы деп азыр ошондой саясат болуп атпайбы? Өзүбүздүн эле тарыхыбызды жок болуп калып атпайбы? Биз жөн эле жаңы современный үйлөрдү курабыз деп. Биз жанагы чет өлкөдөгү өзгөчө жанагы Кытайда, Сингапурда курган үйлөргө кете элекпиз алардын. Биз мактана турган эчтекебиз жок. А биздин мактана турган бир нерсебиз бул тарыхый биздин өзүбүздүн менталитетке жарашып болгон архитектура да, базар болсо да.
Өткөн кылымдын 90-жылдары жапырт Орусияга агылып, чаар сумка менен соода кылган кыргыз ишкерлеринин табияты заман талабына жараша өзгөрүп келет. Азыркы соодагерлердин көпчүлүгү жогорку билимдүү, сатуунун, маркетингдин ыкмаларын мыкты өздөштүргөн, атүгүл онлайн платформаларда шыр иштеген адамдар. Базардагы соода жайларында иштеп жатып эле Орусиянын Wildberries, Ozon маркетплейстеринде, Кытайдын Alibaba'сында, Американын Amazon сыяктуу платформаларында жана Instagram, TikTok өңдүү социалдык тармактарда товар сатышат. Соода сатык менен узак жылдар алектенген Навиг Апаров азыр базардан көп нерсе көз каранды. Базарлар мамлекеттин саясий жашоосуна да таасир кыла алат деп эсептейт.
Мурда базарда негизинен өндүрүүчү колхозчулар иштечү, өтө деле сабаттуу эмес, мектепти гана бүткөн, көбүнчө талаада иштеген адамдар болоор эле. Азыр базарда дээрлик баары сабаттуу, жогорку билими бар, кесиби боюнча жумуш таба албай айласыздан бул жака келгендер. Жашаш керек да. Мен азырга чейин базар менен байланышта иштейм. Базарда мындай адамдар өтө көп. Илимдин кандидаттары бар. Атүгүл 2-3 профессор да соода кылып жүрөт. Адамдар сабаттуу. Эмне үчүн бир нерсе болсо эле базарларда чагым болуп кетпесин деп коркуп турушат. Анткени ал жакта абдан билимдүү адамдар отурушат. Алар бүт мыйзамдарды билишет. Базар жамаат абдан ынтымактуу болушат. Күтүүсүз жерден жарылып чыгышы мүмкүн. Мурда заводдор ушундай болчу. Инкылаптарды жумушчу класс жасаган. Петербургда иш таштоого жумушчулар чыгышкан го. Бизде болсо базарлар абдан зор саясий салмакка ээ. Өзгөчө Дордойдо жана Ош базарда ушундай.
Особенно возьмите вот Дордой возьмите, Ошский рынок возьмите.
Кыргызстан боюнча ар кандай көлөмдөгү жана ар кайсы багыттагы 346 базар бар. Анын 41 азык-түлүк, 70 кийим кечек, 191 аралаш базар. Дагы 34 мал базар жана 10 унаа базары иштейт. Мындан тышкары 88 соода борбору бар. Алардагы жалпы соода орундарынын саны 82400 ашуун. бул санга соодагерлерден тышкары базар аркылуу акча тапкан башка кесиптин ээлерин кошкондо дагы бир нече эсе эле көбөйөт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын угарманы ушуну менен 3-август ишемби күнкү уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов окуп берип жатты. Ал эми режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу, YouTube-ка эфирибизди түз алып чыккан Расул